V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi. Sveto mašo darujemo za pokojnega Vikota in starše premrl. Bratje in sestre, priznajmo svoje grehe in jih obžalujmo, da bomo vredno obhajali svete skrivnosti. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so blage volje. Hvalimo te, slavimo te, molimo te, poveličujemo te. Zahvaljujemo se ti zaradi tvoje velike slave. Gospod Bog, nebeški kralj, Bog Oče vsemogočni, Gospod edinorojeni Sin, Jezus Kristus, Gospod Bog, jagnje Božje, Sin Očetov, ti odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Ti odjemlješ grehe sveta, sprejmi našo prošnjo. Ti sediš na desnici Očetovi, usmili se nas. Zakaj edino ti si sveti, edino ti Gospod, edino ti najvišji, Jezus Kristus, svetim duhom, v slavi Boga Očeta. Amen. Molimo. Gospod naš Bog, prehitevaj in spremljaj nas svojo milostjo in vzbujaj v nas pripravljenost za dobra dela. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha, živi in kraljuje vekomaj.
Berilo iz druge knjige kraljev. Tiste dni je sirec Naman šel in se sedemkrat potopil Jordanu po besedi Božjega moža Elizeja. In njegovo meso je spet postalo kakor meso majhnega dečka, bil je očiščen svoje gobavosti. Potem se je vsem spremstvom vrnil k Božjemu možu. Ko je prišel, je stopil preden in rekel, zdaj vem, da na vsej zemlji ni Boga razen Izraelu. Sprejmi zdaj, prosim, darilo od svojega služabnika. Elizej je rekel, kakor živi Gospod, pred katerim stojim, ničesar ne vzamem. In čeprav ga je silil, naj vzame, je odklonil. Potem je Naman rekel, če ne, pa naj dajo tvojemu služabniku tovor zemlje za dva mezga, kajti tvoj služabnik ne bo več daroval žgalne in klavne daritve nobenim drugim bogovom razen Gospodu. Poslušali smo Božjo besedo.
Veličastnem nebu, hvalite ga v njegovih mogočnih delih, hvalite ga zaradi njegovega veličastva. Vse, kar diha, naj hvali Gospoda. Hvalite ga z glasom trobente, hvalite ga na harfo in citre, hvalite ga na strune in piščali. Vse, kar diha, naj hvali Gospoda. Hvalite ga na cimbale milozvočne, hvalite ga na cimbale močno doniče. Vse, kar živi in diha, naj hvali Gospoda. Vse, kar diha, naj hvali Gospoda.
Berilo iz drugega pisma apostola Pavla Timoteju. Dragi Timotej, spominjaj se Jezusa Kristusa, ki je vstal od mrtvih, Davidovega potomca, kakor sem oznanjal v svojem evangeliju. Zam prenašam celo verige, kakor bi bil hudodelec, vendar Božja beseda ni uklenjena, zato vse prenašam zaradi izvoljenih, da bi tudi ti dosegli rešitev, ki prihaja od Kristusa Jezusa z večno slavo. Zanesljiva je tale beseda, če smo z njim umrli, bomo z njim tudi zaživeli, če z njim ustrajamo, bomo z njim tudi zakraljevali, če pa ga bomo zatajili, bo tudi on nas zatajil, če se mi izneverimo, on ostane zvest, kajti sebe ne more zatajiti. To je Božja beseda.
Beseda je živa in dejavna, ter presoja vzgibe in misli srca. Aleluja.
Aleluja. Aleluja. Aleluja.
Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Luku. Ko je Jezus potoval v Jeruzalem, je hodil med Samarijo in Galilejo. Ko je prispel neko vas, mu je prišlo naproti 10 gobavih mož. Oddaleč so se ustavili in na ves glas govorili: Jezus, učenik, usmili se nas. Ko jih je zagledal, jim je rekel: pojdite in pokažite se duhovnikom. In med potjo so bili ozdravljeni. Ko je eden izmed njih videl, da je bil ozdravljen, se je vrnil in z močnim glasom slavil Boga. Padel je na obraz pred njegove noge in se mu zahvaljeval. In ta je bil Samarijan. Jezus pa je odgovoril: mar ni bilo 10 očiščenih, kje pa je onih 9? Ali ni bilo nobenega drugega, da bi se vrnil in počastil Boga razen tega tujca? In rekel mu je: vstani in pojdi, tvoja vera te je rešila. To je Kristusov evangelij. Dragi bratje in sestre, v nevarnosti smo, da ob današnjem evangeljskem odlomku ostanemo brezbrižni in neprizadeti. Saj nam je po eni strani tako domač, da ga znamo skoraj na pamet, po drugi strani pa se nam zaradi gobavosti, o kateri govori, zdi zelo odmaknjen in tuj, da nam prav malo ali nič ne pomeni. In vendar ta evangeljski odlomek daje, če se le poglobimo van, obilo snovi za razmišljanje. Jezus je ozdravljal telesne in duhovne bolezni. Že evangelisti so po navdihu Svetega Duha spoznali, da imajo njegova telesna ozdravljenja velik simbolni duhovni pomen. Spomnimo se le na ozdravitev sleporojenega, ki je obenem simbol človeštva, ki tava v temi, a ga žeja po Božji svetlobi. Pomenljivo je, da Sveto pismo uporablja isto besedo za ozdravljenje in za odrešenje. S tem hoče poudariti, da je odrešenje v svojem jedru ozdravljenje. Vse od Adamovega padca naprej je človek bolan, tako bolan, da se sam ne more ozdraviti. Bog, ki to najbolje ve, nam je v svoji dobroti poslal zdravnika, lastnega sina, ki nas je prišel ozdraviti. Najhujša bolezen, ki človeka notranje načne in razjeda, je greh. Greh človeka izmaliči, poniža, razvrednoti in oropa njegovega dostojanstva, s katerim ga je kot svojega otroka odlikoval Bog. Greh je najnevarnejši, najzahrbtnejši človekov sovražnik in zvodnik. V njem je prisotno želo smrti, klica strahovite gobave bolezni. V nekem smislu nič manj huda bolezen, kako greh, pa je nevera. Ta duhovna gobavost danes razsaja po vsem svetu. Postala je vsesplošna epidemija, ki prinaša s sabo pogubne posledice. Brezciljnost, izgubo življenjskega smisla, uničenje vsakršnega čuta za sveto, razvrednotenje vseh zdravih in trdnih vrednot, zatekanje k okultnosti, mamilom in samomoru. Sodobni človek je težko bolan, nevera mu je zameglila pogled, da ne najde več poti k zdravniku, ki ga edini more ozdraviti. Tisto, kar se je še nedavno zdelo napredno, prosvetljeno in odrešilno, se čedalje bolj kaže kot duhovna slepota. V tej luči se nam šele prav razkrije brezprimerna dragocenost vere. Vera je človekovo duhovno zdravje, saj nam omogoča stalen stik z našim Božjim zveličarjem. Šele v svetlobi vere zaznamo in uvidimo, kje so naše korenine in kje naš cilj. Ta vidnost je nujna za naše unutarnje ravnovesje, za naš unutarnji mir. Prav je, da se danes globlje zavemo, da nas je Jezus Kristus smrtjo na križu in vstajenjem od mrtvih ozdravil naše gubavosti in nam vrnil duhovno čilost. Vprašajmo se, ali znamo ta veliki dar dovolj ceniti. Koliko smo hvaležni Bogu za ozdravljenje v zakramentu svetega krsta, ki se obnavlja v zakramentu sprave. Ali smo tudi mi podobni devetim ozdravljenim gubavcem, ki niso imeli časa, da bi se prišli Jezusu zahvaliti za svoje zdravje. Hvaležnost do Boga je pristna in iskrena samo tedaj, kadar vključuje tudi zvestobo Bogu z oslednim življenjem po veri. Drugače povedano, Bog nas je res ozdravil najhujše gobave bolezni, a ne pozabimo, da je ta bolezen nalezljiva, zato moramo dan za dan skrbeti za svoje duhovno zdravje, storiti vse, da se ne bi znova nalezli teh bolezenskih klic. Če nam je res pri srcu naše duhovno zdravje, potem se tesneje oklenimo Božjega zdravnika, zaupno uporabljajmo zdravila, ki nam jih daje na voljo, zlasti molitev in zakramentalno življenje, in se mu vedno znova zahvaljujemo za njegovo božansko ljubezen, ki nas je ozdravila. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in v enega Gospoda, Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je iz Očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen, neustvarjen, enega bistva z Očetom in je po njemu vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se utelesil po svetem duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas. Pod Poncijem Pilatom je trpel in bil grob položen. In tretji dan je od mrtvih vstal po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici Očetovi, in bo spet prišel slavi soditi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In svetega duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz Očeta in Sina, ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih in v eno sveto, katoliško in apostolsko cerkev, priznava men krst odpuščanje grehov in pričakujem vstajenja mrtvih in življenja v prihodnjem veku. Amen. Bratje in sestre, Gospod nam vedno ostaja zvest in ozdravlja naše rane. Prosimo ga, da bi se v življenju znali zahvaljevati.
Podpiraj cerkev, da bo v tvojem imenu sprejemala tujce, bolne in uboge.
Prosimo te, usliši nas.
Vodi socialne delavce, da bodo iskreno pomagali družinam v stiski.
Prosimo te, sliši nas.
Odpri nam oči za stisko ljudi na robu družbe, da jim bomo znali vrniti občutek sprejetosti.
Prosimo te, sliši nas.
Naj neozdravljivo bolni tudi v preizkušnjah čutijo tvojo bližino in tolažbo.
Prosimo te, sliši nas.
Sprejmi naše pokojne prijatelje v svoj večni dom, kjer ni več solz in bolečine.
Prosimo te, sliši nas. Gospod Bog, zahvaljujemo se ti za zvestobo, s katero nas na vsakem koraku spremljaš. Na veri hodimo za teboj, po Kristusu našem Gospodu.
Thank you.
Vidite, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev. O Bog, sprejmi s temi darovi tudi naše molitve. Naj po tej sveti daritvi pridemo v nebeško slavo za Kristusom, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Gospod z vami, kvišku srca, zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo, Gospod, sveti Oče, vsemogočni večni Bog, po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Iz usmiljenja do človeške bede se je hotel roditi iz device Marije. S trpljenjem na križu nas je rešil večne smrti in nam svojim vstajenjem od mrtvih podaril večno življenje. Zato z angeli in nad angeli in vsemi nebeškimi zbori pojemo hvalnico tvojemu veličanstvu in nenehno vzklikamo. Svet, svet, svet si ti, Gospod. Hozana na višavah, blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem. Hozana na višavah. Vsemogočni Bog, resnično si sveti in po pravici te hvali vse stvarstvo, ker po svojem Sinu, našem Gospodu Jezusu Kristusu, z močjo Svetega Duha vse oživljaš in posvečuješ, v vseh časih zbiraš svoje ljudstvo, da od sončnega vzhoda do zahoda tvojemu imenu daruje čisto daritev. Zato te ponižno prosimo, da po Svetem Duhu milostno posvetiš te darove, ki ti jih prinašamo. Naj postanejo telo in kri tvojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nam je naročil, naj obhajamo te skrivnosti. Tisto noč, ko je bil izdan, je vzel kruh, se ti zahvalil in te počastil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se ti zahvalil in te počastil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Vire tvojo smrt oznanja, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš slavi. Usmiljeni Bog, ko obhajamo spomin zveličavnega trpljenja tvojega Sina, njegovega čudovitega vstajenja in nebohoda, pa tudi pričakujemo njegov drugi prihod. Zahvalo ti darujemo to živo in sveto daritev. Ozri se na daritev svoje cirkve in glej v njej jagnje, ki ti je bilo darovano v spravo. Napolni nas svetim duhom, da bomo eno telo in en duh v Kristusu, ko se hranimo z njegovim telesom in njegovo krvjo. On naj nas popolni za večno daritev tebi, da bomo mogli prejeti dediščino s tvojimi izvoljenimi. najprej s preblaženo Devico Božjo Materjo Marijo, svetimi apostoli in slavnimi mučenci in vsemi svetniki. Zaupamo, da nas oni vedno podpirajo pri tebi s svojo priprošnjo. Prosimo, Gospod naš Bog, naj bo ta spravna daritev vsemu svetu v mir in zveličanje. Utrjuju viri in ljubezni na zemeljski poti svojo cirkev, svojega služabnika, našega papeža Leona, našega škofa Stanislava, vrškofovski zbor, vse duhovnike, druge služabnike cirkve in vse svoje pridobljeno ljudstvo. Poslušaj, dobri oče, prošnje te družine, ki je zbrana pred teboj, in privedi k sebi tudi vse svoje razkropljene otroke. Spomni se pokojnega Vikota in staršev premrl, ki si jih z tega sveta poklical k sebi. S krstom si jih pridružil svojemu sinu in njegovi smrti, naj z njim tudi vstanejo v večno življenje, ko bo iz zemlje obudil telesa umrlih in bo naše borno telo naredil podobno svojemu poveličanemu telesu. Sprejmi dobrotno v svoje kraljestvo tudi druge naše rajne brate in sestre in vse, ki so se v tvoji milosti ločili z tega sveta. Upamo, da bomo z njimi tudi mi večno uživali tvojo slavo. Tedaj boš otrl vsako solzo z naših oči, ker bomo tebe, svojega Boga, gledali, kakršen si. Tebi bomo podobni na vse veke in te bomo brez konca hvalili po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem deliš svetu vse dobrine. Po Kristusu, s Kristusom in Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občinstvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Naš odrešenik nam naruča in Božji nauk nas uči, da smemo takole moliti. Vsega hudega vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, tvoje je moć i slava vekov. Gospod Jezus Kristus, tvoja mati nas spremlja na poti življenja. Ne glej na naše grehe, ampak na viro svoje cirkve. utrdio u miru i njo vodi k popolni jedinosti da se ispolni Tvoja volja i živiš in kraljuješ vikomaj. Gospodov mir bodi vidno z vami. Glejte, jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo. Vsemogočni Oče, nahranil si nas z grešnim telesom in krvjo svojega Sina. Ponižno te prosimo, da s tem postanemo deležni Tvoje Božje narave po Kristusu našem Gospodu. Nocoj na trgu svetega Petra je veliko marijansko slavje. Ob kipu Fatimske Matere Božje, ki so ga v ta namen prinesli iz Fatime, Marijo častijo z rožnim vencem, litanijami, pesmimi, procesijo z lučkami. Duhovno se udeležimo tudi mi teh molitev, posebej za svetovni mir. Sedaj pa naj vas spremlja in naj nas spremlja Božji blagoslov. Gospod z vami. Blagoslovi vas vsemogočni Bog Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite v miru.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, spremljali ste neposredni prenos svete maše iz cerkve Marijinega oznanjenja Frančiškanske cerkve v Ljubljani. Mašo je daroval pater Vit Lisjak, za petje je skrbel Anže Kuharič, orgle pa je igral Uroš Pele. V nadaljevanju programa boste lahko slišali prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan, ob 20. pa vabljeni, da prisluhnete sobotnemu duhovnemu večeru oziroma še bolje, da v njem sodelujete.
Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
Objavljena je prva apostolska spodbuda papeža Leona XIV. Delexi te, vzljubil sem te. Ideologije in politične usmeritve. Papež Leon ugotavlja, da se včasih tudi kristjani sami pustijo okužiti stališčem, ki so zaznamovana s posvetnimi ideologijami ali političnimi in ekonomskimi usmeritvami, ki vodijo do krivičnih posploševanj ter zavajajočih sklepov. Nekateri še naprej govorijo. Naša naloga je, da molimo in da učimo pravi nauk, ako ta verski vidik iztrgajo iz celostnega napredka, dodajo, da mora samo vlada poskrbeti zanje, oziroma da bi bilo bolje, če bi jih pustili v bedi in jih namesto tega naučili delati. Miloščina, ki je pogosto zaničevana. Simptom te miselnosti je dejstvo, da je karitativno včasih zaničevana ali usmešena, kot bi šlo za fiksno idejo nekaterih in ne za žareče središče cerkvenega poslanstva. Pape se dolgo zadrži na miloščini, ki se redko izvaja, je pa pogosto zaničevana. Kot kristjani se ne odpovedujemo miloščini. To je dejanje, ki ga lahko izvajamo na različne načine in ga lahko skušamo izvesti na najbolj učinkovit način, vendar ga moramo izvajati. In vedno bo bolje storiti nekaj kakor nič. V vsakem primeru se bo to dotaknilo naših src. Ne bo rešitve za revščino v svetu, ki jo moramo iskati z inteligenco, vztrajnostjo in družbeno zavzetostjo. Mi pa se moramo uriti v miloščini, da bi se dotaknili trpečega mesa revežev. Brezbrižnost kristjanov. Nadaljujoč isto misel, papež opaza pomankanje ali celo odsotnost zavzetosti za obrambo in napredek najbolj prikrajšanih v nekaterih krščanskih skupinah. Če neka skupnost v cerkvi ne sodeluje pri vključevanju vseh, nas papež opominja, bo tvegala tudi razkroj, če tudi govori o družbenih temah ali kritizira vlade. Zlahka jo bo preplavila duhovna posvetnost, ki se bo skrivala za verskimi praksami, brezplodnimi srečanji ali praznimi govori. Brez prevračanja besed moramo povedati, da obstaja neločljiva vez med našo vero in revnimi. Pričevanje svetnikov, blaženih in redovnikov. Kot protiotež te brezbrižnosti obstaja svet svetnikov, blaženih in misionarjev, ki so skozi stoletja utelešali podobo revne cerkve za revne. Od Frančiška Asiškega in njegovega objema Gobavca do Matere Terezije, ki je univerzalna ikona ljubezni, posvečene umirajočem v Indiji z nežnostjo, ki je bila molitev. In še sveti Lovrenc, sveti Justin, sveti Ambrož, sveti Janez Krizostom in njegov, torej papežov, sveti Avguštin, ki je zatrdil. Kdor pravi, da ljubi Boga in nima sočutja za oboge, laže. Papež Leon navaja še delo kameljancev za bolnike, ženskih kongregacij v bolnišnicah in domovi za ostarele. Omenja sprejemanje vdov, zapuščenih otrok, romarjev in beračev v benediktinskih samostanih. Spomni se tudi frančiškanov, dominikancev, karmeličanov, avguštincev, ki so s preprostim in obogim življenjem začeli evangeljsko revolucijo. Skupaj s trinitarci in mercedarji, ki so z bojem za osvoboditev jetnikov kazali ljubezen Boga, ki osvobaja ne samo iz duhovne sužnosti, ampak tudi iz konkretnega zatiranja. Izročilo teh redov ni končano. Nasprotno, navdihnilo je nove oblike delovanja spričo moderni sužnosti, trgovine z ljudmi, prisilnega dela, spolnega izkoriščanja, različnih oblik odvisnosti. Ko se krščanska dejavna ljubezen v telesi, postane osvobajajoča. Pravica do izobraževanja. Papež se spominja tudi zgleda svetega Jožefa Kalasance, ki je ustanovil prvo brezplačno ljudsko šolo v Evropi, da bi poudaril pomen izobrazbe revežev. Ne gre za uslugo, ampak za dolžnost. Mali imajo pravico do znanja kot temeljne lastnosti za priznanje človekovega dostojanstva. Boj ljudskih gibanj. V spodbudi papež poudari tudi boj ljudskih gibanj proti uničujočim učinkom imperija denarja. Ta gibanja vodijo voditelji, ki so pogosto osumljeni in celo preganjani. Ta gibanja, piše, nas vabijo, da presežemo idejo o družbeni politiki, zasnovani kot politiki za reveže, nikoli pa kot politiki z reveži, nikoli kot politiki revnih. Glas, ki prebuja in razkriva. na zadnjih straneh dokumenta Leon XIV pozove celotno božje ljudstvo, naj povzigne, čeprav na različne načine, glas, ki prebuja, ki razkriva, ki se izpostavi tudi za ceno, da bo izpadel kot glas neumnih. Krivične strukture je treba prepoznati in jih uničiti z močjo dobrega, spremembo miselnosti, pa tudi s pomočjo znanosti in tehnike, z razvojem učinkovitih politik za preobrazbo družbe. Reveži niso socialni problem, ampak so središče cerkve. Nujno je, da se vsi pustimo evangelizirati revežem, spodbuja papež. Kristjan revežev ne more obravnavati samo kot socialni problem. Oni so družinska zadeva, so naši. Zato odnosa do njih ne moremo skrčiti na neko dejavnost ali službo cerkve. Reveži so v samem središču cerkve.
V petek 10. oktobra je Papeška univerza Urbanijana slovesno začela novo akademsko leto. Zaposleni in študenti so zjutraj poromali skozi sveta vrata Vatikanske bazilike, kjer so obhajali Evharistijo, popoldan pa je na sedežu univerze potekal program ob uradnem odprtju. Ob tej priložnosti je sveti oče kardinalu Tagleju, velikemu kanclerju te papeške ustanove, poslal sporočilo. V njem je uvodoma poudaril, da jubilejno romanje in začetek akademskega leta predstavljata dva pomenljiva trenutka na poti formacije in duhovnosti. Zatem navede priporočilo, ki bi ga po njegovih besedah danes podal sveti Avguštin. Pristen študij naj ne bo nikoli sam sebi namen, ampak naj bo sredstvo za to, da se duša povzdigne k večnim stvarnostim. Gre za to, da študija ne obravnavamo zgolj kot intelektualno vajo, ampak kot pot, ki vodi k modrosti z veliko začetnico, na kateri se združujeta iskana resnica in Bog, ki se pusti najti, zapiše papež in nadaljuje. Poslanstvo vsakega Ateneja gre namreč onkraj predavalnic in akademskih kurikulov in je usmerjeno v služenje ljudem, zlasti tam, kjer ljudje čakajo besede upanja in znamenja dejavne ljubezni, znake resnice in zagotovila svobode. Poudari sveti oče ter doda, da to še toliko bolj velja za univerzo Urbanijana, ki že približno 400 let v svoji identiteti nosi misijonski pečat vesolne cerkve. Papeška univerza Urbanijana, ki je od samega začetka sestavni del Sacra Congregatio de Propaganda Fide, danes dikasterija za evangelizacijo, je nastala in deluje v službi poslanstva, ki ga je Kristus zaupal svoji cerkvi. To je oznanjevanje evangelija do skrajnih meja zemlje. Preteklost, sedanjost in prihodnost te zaslužne ustanove so zakoreninjene v neizčrpni rodovitnosti cerkvenega služenja, ki se ga živi kot dar in nalogo. V nadaljevanju sporočila sveti oče izpostavi, da je akademska skupnost univerze Urbanijana živo znamenje vesolnosti cerkve. Ženske in moški z vseh koncev sveta, z različnimi jeziki, kulturami in občutljivostmi, vendar združeni v isti veri. Ta raznolikost ne razdeljuje, ampak bogati. Ne povzroča zmede, ampak harmonijo. Gre za občestvo, ki ne homologira ali polarizira, ampak vključuje, saj so v Kristusu vsi krščeni eno. Samo če nas pritegne Kristus, vir občestva, je mogoče izgraditi pristno bratstvo, ki se velikodušno odpira svetu, njegovim ranam, njegovim izzivom in njegovim upanjem. Ob koncu sporočila pa papež izrazi veselje, da ob uradnem začetku akademskega leta poteka tudi predstavitev zbornika lanskega simpozija o kitajskem koncilu, ki je leta 1924 potekal v Šanghaju. Po njegovih besedah ta koncil predstavlja mejnik v zgodovini cerkve na Kitajskem ter jasno priča o pogumu krščanske skupnosti, ki se je sposobna inkarnirati v različne zgodovinsko-kulturne kontekste, pri tem pa ostati zvesta lastni identiteti. Sveti oče vsem zaposlenim in študentom zaželi obilje darov Svetega Duha in jih izroča materinski priprošnji Device Marije ter jim podeljuje apostolski blagoslov.
Na Radiu Ognjišče ste poslušali prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan.
Congregare omnia.
Drage poslušalke,